Mateo, chuahau. Yanga hay que ir con Jesús, chotarin yo tin le cuay sento con. Yanga Jesús kitsin yanashinanda Belén, riyan de judian chani. Ni trink yanga he Herodes chotashanga co, tinayan de judea. Kintruani ya nya toni tsui, he chotarin yo tin le cuay sento con. Ha aye Jerusalén. Tiotso. Nya tihna he chota shanga kole chota judio rikitsi. Gatsa yani hi he niñole, kianga kwantzen ya nya toni tsui. Kwa he ha ay yashkuin hi. Kianga kintroe encho tso he chota shanga ko Herodes. Chisho he kwa fai tsende. Kaunga tsi chota Jerusalén. Kwa kinchamash kole nga tsi na mi ritio titon le na mi. Kau chota riki kwa tesho male ni na rikiski Moises. Kiskonan gile. Nyani nga tinele nga tzin, heshi ni nasi kase. Kia hecho tarro kwan kitzole. Ya na shinanda belen, rinde judian chani. Nga is inti tashon shikiski hecho tarri kinchayanga haole ni na. Kwa hi na shinanda belen, riya nde juda no kwani. Litza hi ringi sanangiti nai. Ya hi le chotanga korritio ya nde juda. Nga ya kuitoka hini li. Go chotangako. Shiskonta chotana shinantana, Israel. Ya Herodes, kincha male he chota shin yo tsekwa isento kontile. Yonta kiskonangile, me kwani trini nga kwatsen he niño. Kwa kisikasen ya Belen, kitsole. Tangyon sandaya, kwa nionta chonangyo shitatse ndi. Kwa kianga kwansaino, tikindruena. Meninga kwati kwike shkonia tzandaan. Kia ki he chota rukwanga he kindruele chota shangako. Kwato ikwa. He niño shitzabe ya nya toni tzui. Kwas inkiti tonle nga tibantiale sandanga kicho. Kwaya. Ten kicho he niño ya kishile. Nya tihna he ndi. Kwa kianga he tzabe he niño. Nga ya tihna kishile ndia. Nyo kwan tzwale. Wan yuki sitwa. Kwaki anga ha as en yandia. Tzabe he ndi kao maria. Nale. Kia taka yohten tanangi. Tzabe shkon he ndi. Kwaki sko aingi kashale. Kwaki tzwa tale kwa tau. Tansine. Shicha shishiti. Shinaskanan hen. Kwakaun tsin ya shin dan hen. Tonga kwa tzak inle. Ya ya ni ñale nga tzitzati ya katafa atonile Herodes. Kwa shinti ya haa, kia nga kini ya ndele. Kia nga kini kienshti ndi. Kia nga heki hecho tashin yotze kwa isento kontinle. Kwa kwanga ngocho ndanga mile ni na. Kwa tzenle Jose ya ya ni ñale. Kwa kitzole. Tiso tain. Choe he ndi kaunale. Kwa tiyue ya nashinanda he Egipto. Kwa yati naisa nda kianga ankwa shinle. Nga kwa kwa nga hecho tashanga ko Herodes. Kwa sai he ndi, nga kwa mele sike. Kwa Jose, nga haale, ganhyo, kiskwe he ndi kaunale. Kwa kia nashinanda he Egipto. Kwa yata ke nasa nda nga kien Herodes. Meni nga kitosoni, meri ni na kitso, hos inkincha hecho tashi kincha yanga haole. Kianga kitso. Ya nashinanda he Egipto tihna ndina nga kinchale. Kia nga tzabe Herodes nga hecho tashi nio tinle kwa iseto kon. Tzakana chale. Nio ti kwanle. Kwa tzakene nga katani kienga tzishti ndishin. Shike hau hinle no. Shitio ya nashinanda belen. Konga tzishitio ya ngotontaile. Ya tzakanile meni chinshikitso nga tzabe titoni nyo. He chota rinio tinle kwa isento kon. Kwa kia kitoson he enri kincha, Jeremias, chota rikincha yanga haole nina. Yanga kitso. Ngohta kino yale, yana shinanda rama. Nio tse kwa aungis e. He chota kiskindia, kwa kitsine. He Raquel, shitikindia tain, nishtile. Kwa kwankaile nga kini hekon, nga kienshtile. Tonga kianga heken Herodes. Kwa kwanga ngocho ndanga mile nina. Ha atzele Ya ya niñale José, gatizna ya narinantad je Egipto. Shikitzole, tisotain, chue je ndi kaunale. Kwatin ya nangi Israel. Gajek engats iri kwamele, gakisik en je ndi. Kwakiatza kisotain, José, kiskwe je ndi kaunale. Kwaha ay ya nangi Israel. Tonga kintruenga je arkelao, tibate romaya nde Judea. Gajeti nanga jaole Herodes rin aile kwa. Kitso konga kia. Tongatza kaile kwa kishi ya yani hnyale. Nga kia de Galilea. Kwa haai. Kwa ya kisi cha yaole ya narinantan iyo Nazaret. Meni nga kitosoni ho kitso kachota rikincha ya nga jaole nina. Gachota Nazaret kuin Jesus.